จิตวิทยาการเงินคืออะไรครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่แปมทัดครึ่งพอดแคสต์สาระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยมีเวลาเช่นคุณครับอยู่กับผมต้องกวีวุฒิเจ้าของเพจแปมทัดครึ่งครับทางนี้เป็น EP ที่696แล้วนะฮะที่เรามาพูดคุยกันนะครับก่อนอื่นนะฮะวันนี้ผมขออนุญาตเล่าหนังสือต่อนะครับเป็นหนังสือเล่มหนึ่งซึ่งตอนนี้ต้องบอกยังอ่านไม่จบนะฮะแต่ว่าตื่นเต้นแล้วก็อยากจะนำมาเล่าให้หลายท่านฟังมากๆเลยนะครับอ่านแล้วติดแล้วก็รู้สึกได้ประโยชน์มากๆนะครับหนังสือเล่มนี้มีชื่อว่า The Psychology of Money นะครับจิตวิทยาเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองนะฮะซึ่ง เขียนโดย Morgan Housel นะครับ Morgan Housel Timeless Lessons on Wealth, Greed and Happiness นะครับจริงๆแล้วเป็นหนังสือจริงๆต้องเรียนอย่างนี้ว่าตอนที่ผมเห็นหนังสือเล่มนี้เนี่ยจริงๆหนังสือในหมวดพวกการเงินพวกนี้ส่วนตัวแล้วผมไม่ค่อยอ่านนะครับแล้วก็บางครั้งอาจจะถึงขนาดที่แบบว่าไม่ค่อยชอบด้วยเพราะว่าเกี่ยวพวกการลงทุนอะไรเงี้ยมันก็จะมีค่อนข้างเยอะเนาะส่วนตัวก็ต้องบอกว่าไม่ค่อยเก่งเรื่องนี้นะครับแล้วก็จะไปเน้นเรื่องอื่นๆมากกว่าหนังสือแนวเกี่ยวกับการเงินแนวพวก financial freedom หรือ how to อะไรที่มันเกี่ยวกับเรื่องการเงินจ๋าๆเนี่ยจะไม่ได้อ่านนะครับอ่านน้อยเลยแหละใช้คำนี้แต่เล่มนี้ไม่รู้เป็นอะไรหน้าปกมันดูกิ๊กๆหน่อยนะครับแล้วก็พอเปิดเข้าไปเนี่ยอ่านสัก 2-3 หน้าแล้วมันมีฮุกหลายๆอันแล้วก็ข้างหลังหนังสือข้างหลังเนี่ยผมก็ดูคำนิยมนะฮะก็เพราะว่ามีคนคนหนึ่งซึ่งผมชอบแล้วเขาก็เขียนคำนิยมได้ดีคือแดเนียลพิงค์นะครับแดเนียลพิงค์เนี่ยเขียนหนังสือเรื่อง Drive นะครับแล้วก็เขาบอกว่าเป็นหนังสือแดเนียลพิงค์บอกเป็นหนังสือเกี่ยวกับ Finance ที่แบบเกี่ยวกับเรื่อง Psychology ที่ดีมากๆผมเปิดอ่านแล้วผมรู้สึกว่าบังเอิญอาจจะมาตรงอาจจะจริตช่วงนี้ด้วยนะช่วงนี้จริงๆผมว่ามันมีเรื่องการลงทุนหลายๆอย่างที่ในสังคมมันค่อนข้างเยอะพอสมควรเนาะเกี่ยวกับเรื่องพวกบิตคอยน์พวกอะไรพวกนี้แล้วผมก็อยู่ในไลน์กรุ๊ปหลายอันต้องบอกอย่างนี้แล้วก็แบบโอ้โหบางอันนี้น่ากลัวนะแบบถ้าเกิดมีนักเก็งกำไรเข้ามาเยอะมากเลยนะครับพูดคุยกันมีเกิดกูรูขึ้นมากมายนะครับความโลภเริ่มเข้ามานะความโลภเนี่ยภาษาอังกฤษคือ greed นะฮะก็เป็นส่วนหนึ่งของหนังสือเล่มนี้ในตอนในหน้าปกด้วยนะครับว่าความมั่งคั่งความโลภความสุขเนี่ยมันเกี่ยวกันยังไงก็เลยเอามาอ่านครับแล้วก็พบว่ามันมีหลายๆส่วนที่ได้เรียนรู้เยอะมากนี่อ่านไปยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับแต่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้เยอะมากแล้วคิดว่าอยากจะรู้ควรจะรู้เรื่องนี้ตั้งนานแล้วแหละนะครับคือเรื่องของการลงทุนการเงินนะจริงมันไม่ใช่เรื่องการลงทุนซะทีเดียวมันเป็นเรื่องของความเข้าใจเรื่องจิตวิทยานะครับซึ่งหลายๆครั้งพออ่านปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังมันเกี่ยวกับเรื่องของ innovation ค่อนข้างเยอะคือมันพูดง่ายแต่มันทำยากครับมันพูดง่ายมันทำยากมันเรียนแบบกันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยคนที่เป็นคนที่แบบไม่เคยทำอินโนเวชันมาก่อนแล้วอยากจะทำบางทีก็คอมเมนต์แล้วก็คิดว่าจะทำอย่างนั้นอย่างนี้แต่จริงชีวิตจริงมันไม่ใช่อะไรเงี้ยคือผมไปเจออย่างนี้เยอะคล้ายๆกับการลงทุนเลยครับที่มีคนบอกว่าเฮ้ยถ้าคุณอยากจะลงทุนให้เก่งเนี่ยคุณต้องเริ่มลงทุนอะไรเงี้ยเพราะว่าการลงทุนจะทำให้คุณเริ่มรู้จักตัวเองครับเริ่มรู้จักความโลภของตัวเองความกลัวของตัวเองเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดแล้วไม่ต้องลงเยอะนะฮะแค่แบบนิดหน่อยๆคุณเริ่มเล่นหุ้นเริ่มเล่นอะไรพวกนี้คุณก็จะเริ่มรู้ผมเนี่ยจริงๆส่วนตัวลงทุนมาหลายรูปแบบนะครับก็กำไรบ้างขาดทุนบ้างนะแล้วก็ตรงกับหนังสือเล่มนี้หลายๆเรื่องนะครับก็เดี๋ยวจะมาค่อยๆเล่าให้ฟังนะอาจจะไม่เกี่ยวกับลงทุนขนาดนั้นจะเกี่ยวเรื่องเงินนะครับซึ่งสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าทุกคนอยากจะได้ความมั่งคั่งเนอะหนังสือเล่มนี้เขียนอินโทรไว้โดยการเล่าชีวิตของคน2คนนะฮะคือมีผู้ชายคนหนึ่งครับชื่อโรนัลด์ รีดนะครับเกิดที่บ้านนอกเลยนะฮะของที่อเมริกานะครับเขาเป็นคนแรกของครอบครัวนะครับที่ได้จบไฮสคูลหรือว่าจบม.6นะครับแล้วเขาก็ทำงานอยู่ในเขาเรียกว่าซ่อมรถอยู่ในปั๊มน้ำมัน25ปีนะครับกวาดพื้นนะครับกวาดพื้นเลยนะฮะกวาดพื้นอยู่ที่ห้างเล็กๆห้างหนึ่งชื่อว่า JC Penney อยู่17ปีนะครับทำงาน43ปีเนี่ยเป็นงานเลเบอร์แบบนี้เขาซื้อห้องบ้านนะครับ2ห้องนอนนะครับด้วยราคาอันนี้เมื่อก่อนเนาะนานละ12,000เหรียญนะครับตอนปี38นะฮะแล้วก็อยู่ตรงนั้นเนี่ยจนตลอดชีวิตของเขานะครับภรรยาของเขาเสียชีวิตตอนที่เขาอายุ50นะครับแล้วเขาก็ไม่ได้แต่งงานใหม่อีกเลยนะฮะเพื่อนๆบอกว่างานอดิเรกของเขาเนี่ยคือการผ่าฟืนนะฮะคนรีดโรนัลด์รีดคนนี้อายุปี2014นะครับไม่นานแบบนี้เนี่ยเสียชีวิตนะครับก็ด้วยโรคชรานะครับอายุ92ปีก็จะรู้สึกว่าชีวิตคนนี้ก็น่าจะเป็นชีวิตที่ลำบากนะครับแล้วก็เป็นชีวิตของคนทั่วไปในอเมริกาซะส่วนใหญ่นะฮะแล้วก็เขาเรียกว่าแต่ที่น่าสนใจก็คือว่าชีวิตคนนี้ขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ครับตอนปี92นะครับตามสถิตินะฮะ ทุกๆปีนะฮะทุกๆปีในปี2014นะครับเอาปี2014ก่อนมีคนตาย 2,800,000 คนนะครับ 2,800,000 คนมีคนตายปี2014นะครับน้อยกว่า 4,000 คนนะฮะที่มีเงินในบัญชีเยอะกว่า8ล้านเหรียญ นะครับน้อยกว่า 4,000 คนนะครับซึ่ง 4,000 คนนี่น่าจะไม่ถึง 1% นะไม่ถึง 1% ประมาณ 0.02% 0.2% มีรายได้มีเงินที่เก็บสะสมอยู่เกิน8ล้านเหรียญ นะครับตอนที่เขาตายไปในปี2014นะครับโรนัลด์รีดเป็นหนึ่งในนั้นครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าแล้วโรนัลด์รีดเนี่ยทำงานแบบลำบากอย่างเงี้ยมาทั้งชีวิตไม่ได้มีการแบบทำรวยร่ำรวยอะไรแบบผิดปกติเลยนะฮะแต่ก็มีเงินเก็บเยอะคำถามคือทำไมนะครับโรนัลด์รีดน่าสนใจก็คือว่าเขาเก็บเงินไว้ให้ลูกนะครับเอาเงินเนี่ยทิ้งไว้ให้ลูก2ล้านเหรียญแล้วก็6ล้านเหรียญที่เหลือเนี่ยบริจาคให้กับโรงพยาบาลแล้วก็ห้องสมุดฮะนี่คือชีวิตนะครับชีวิตของคนที่ทำงานลำบากทำงานเลเบอร์มาแล้วก็ใช้ชีวิตแบบสมถะมากแล้วใช้ก็มีเงินเหลือเก็บเยอะมากคำถามคือทำไมนะครับทุกคนก็สงสัยว่ารีดเอาเงินมาจากไหนไปทำอะไรสุดท้ายแล้วเขาบอกว่าไม่มีซีเครตครับไม่มีซีเครตคือรีดเนี่ยลงทุนฮะไม่ได้มีลอตเตอรี่ด้วยนะฮะไม่มีลอตเตอรี่วินนะครับไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะครับรีดเนี่ยเก็บเงินน้อยๆครับทีละนิดของชีวิตเขาครับทุกๆวันนะครับเก็บไว้แล้วก็เอาไปลงทุนในหุ้นที่ให้ดิวิเดนด์นะครับแล้วก็ลงทุนไปเรื่อยๆครับไม่ได้มีอะไรหวือหวาในชีวิตครับมีดอกเบี้ยทบต้นไปเรื่อยๆเขารอแล้วรอเล่าครับ10ปี20ปี30ปีนะครับจนกระทั่งมีเงินเก็บถึง8ล้านเหรียญครับจากพลโลงนะฮะมาเป็นฟิลันโทรปิสครับหรือว่าผู้บริจาคเงินแทนนี่คือชีวิตของโรนัลด์รีดที่น่าสนใจว่าชีวิตเรียบง่ายแต่สุดท้ายก็มั่งคั่งได้เพราะว่าอะไรนะครับก็ชีวิตคนคนนี้เนี่ยถ้าขยายไปประมาณสักล้านเท่าหมื่นเท่าเนี่ยคล้ายๆกับชีวิตของวอร์เรนบัฟเฟตต์นะครับมันมีหลักการอันนึงซึ่งเหมือนกันซึ่งเดี๋ยวผมจะค่อยๆเล่าให้ฟังนะว่าวอร์เรนบัฟเฟตต์สร้างความมั่งคั่งได้ยังไงครับจากหนังสือเล่มนี้เขาเล่าให้ฟังคล้ายๆกับโรนัลด์รีดครับ keep investing ฮะ keep investing นะครับไม่ตื่นเต้นทำงานแล้ว keep investing อันนี้คืออันนึงครับแล้วเขาก็ยกตัวอย่างคนอีกหลายคนเลยนะครับแต่ยกตัวอย่างคนนึงก็คือริชาร์ดฟาสโกนนะฮะคนนี้ทำงานจบที่ Harvard นะครับมหาวิทยาลัยระดับโลกเลยนะฮะเป็น Merrill Lynch นะครับจบที่ Merrill แล้วก็ทำงานที่ Merrill Lynch เป็นแบงค์ใหญ่มากนะครับแล้วก็ได้ MBA มาเก่งมากอายุ40ตอนนั้นเนี่ยก็เป็นรวยแล้วนะครับมี Financial Freedom เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ได้อยู่ใน Forbes 40 Under 40นะฮะบุคคลที่ทรงพลังที่สุดในอายุต่ำกว่า40นะครับ40คนแล้วก็ในปี2000ครับฟัสคนคนนี้นะฮะยืมเงินมานะครับเพื่อยืมเงินนะครับปี2000ยืมเงินมาเพื่อที่จะสร้างบ้านนะครับใหญ่มากครับ 18,000 สแควร์ฟุตนะฮะที่คอนเนคติคัตครับมี11ห้องนอนไอ้11 41ห้องน้ำมีลิฟต์2ตัวมีสระว่ายน้ำ2สระว่ายน้ำนะฮะมีโรงรถ7โรงรถนะครับแล้วก็ต้องใช้เงินประมาณ 100,000 เหรียญในการเมนเทนนะครับก็คือมีค่าใช้จ่าย 100,000 เหรียญในการทำให้มันคงสภาพไว้แบบนั้นนะฮะปี2008มี financial crisis ครับล้มละลายครับล้มละลายหมดเลยแล้วก็มีแต่หนี้นะครับซึ่งเติบโตขึ้นมาชีวิตของ2คนนี้แตกต่างกันมากครับคนคนนึงค่อยๆทำขึ้นมาแล้วก็มีเงินเก็บอีกคนนึงร่ำรวยมากครับสุดท้ายลงไปดิ่งเหวคำถามคือเพราะอะไรนะมีหลายๆเรื่องครับเป็นเรื่องของ psychology นะครับล้วนๆเลยนะฮะเป็นเรื่องของจิตวิทยาล้วนๆเพราะความมั่งคั่งเนี่ยอาจจะไม่ได้มีแล้วก็มีสแตทอยู่เยอะมากนะครับว่าความรู้ทางด้านการลงทุนเนี่ยในเรื่องของแมทเรื่องของตัวเลขต่างๆที่มีเรื่องเทคนิคเรื่องอะไรเต็มไปหมดเนี่ยมีผลน้อยมากครับกับความมั่งคั่งของคนในตอนท้ายครับแต่เรื่องของจิตวิทยาเรื่องของอารมณ์เนี่ยแหละฮะจริงมีผลเยอะมากครับกับประสบกับชีวิตของคนที่ประสบความสำเร็จและไม่ประสบความสำเร็จในด้านการเงินนะครับซึ่งน่าสนใจมากครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังในครั้งต่อไปว่าอินไซต์ดีๆมันคืออะไรนะฮะวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับฝากกด subscribe แปดพันครึ่ง podcast ด้วยนะฮะแล้วก็แชร์เพื่อนๆที่ทำงานด้วยนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้กับแปดพันครึ่ง podcast ครับสวัสดีครับ